Бишкекте саат 19 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын, Өзбекстан жана Тажикстандын бири-бирине чектеш облустарында элдин карым-катышын жандантып, алаканы жакшыртууну кошуна Баткен, Фергана, Согди облустарынын жетекчилери жолугуп талкуулашты.
Чек аймактарында ар тараптуу кызматташууну, экономикалык байланыштарды чыңдоо жаатында сөз болду. Туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буралы деп үч тарап тең макулдашты.
Кыргызстанда социалдык тармактардын популярдуулугу арткан сайын алардан жабыр тарткан колдонуучулардын саны дагы көбөйүүдө.
Көбү болсо паролду эмне кылып түзүп коюшат, көп эле бир 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 деп коюшат, же болбосо өзүнүн атын коюп коет, же болбосо апасынын атын коюп коет. Аны табуу азыркы капкерлер, башка колдонуучулар тарабынан бул жөнөкөй эле жумуш да. Соц тармакка киргенден кийин демек башка программа иштебеш керек, документтер ачылбаш керек, хакерлердин атакасы ошого барат.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза,
рахмат, саламатсызбы. Нью-Йорк Таймс басылмасы Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын чыгарманы Залмай Халилзатка таянып, Вашингтон менен Талибан кыймылынын расмий өкүлдөрү тынчтык келишиминин жалпы шарттарын макулдашканын жазды. Ооганстандын тынчтык кеңешинин өкүлү Асадулла Заири сүйлөшүүлөрдүн мындай жыйынтыгын кубаттаарын айтты.
Биз жалпы эле Ооганстандын эли тынчтыкка жетүү үчүн жасалып жаткан аракеттерди кубаттайбыз.
Буга чейин Ооган президентинин кеңсеси Халилзат талиптер менен болгон сүйлөшүүсүнүн чоо жайын президент Ашраф Ганиге жана өкмөттүн өкүлдөрүнө айтып бергенин билдирген. 28 январда таратылган билдирүүгө караганда Халилзат сүйлөшүүлөрдө ооп атышууну токтотуу боюнча сөз болгонун, бирок азырынча эч нерсе так макулдашыла электигин айткан. Ал мындай келишимдердин бардыгы Ооган өкмөтү менен чогуу чечилэрин дагы кошумчалаган. Америкалык делегация менен Талибандын өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсү Доха шаарында 6 күнгө уланып, анын жүрүшүнө Катар менен Пакистан да көз салып турду. Айкөл Ала Тоо кыймылынын жетекчилери коомдун акчасын кымтып алышканын экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат бүгүн билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мурдагы жетекчиси жана анын орун басары коомдун мүчөлөрүнө материалдык жана социалдык жардам катары түшкөн акчаны өздөрүнө ыйгарып алышканын тергөө иштеринин жүрүшүндө аныкталган. Билдирүүдө 2018-жылы Финполицияга Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин мүчөлөрү коомдун мурунку төрагасы Мээрбек Мискенбаев жана башка башкаруучу мүчөлөр бирикмеге чогулган акчаны кымырып алышкан деген арыз менен кайрылышканы айтылат. Арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Өткөн аптада Мискенбаев финансы полициясына 2 күн сурак берген. Азаттык радиосундагы буга чейинки курган маегинде Мискенбаев өзүнө коюлган айыптардын бардыгын четке каккан. Кытайлык укук коргоочу Ван Цюньчжаң 4 жылга абакка кесилди. Соттун 28 январда жарыялаган билдирүүсүндө Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылганы үчүн күнөөлүү деп табылып, 4 жыл 6 айга эркинен ажыратылганы белгиленет. 42 жаштагы Ван 2015-жылы Кытайда 200 адвокат жана адам укуктары боюнча иш алып барган активисттер менен кошо кармалган. Ван Фенгруй аттуу юридикалык фирманын мүчөсү болчу. Бул компания коммунисттик партияны сындагандардын укуктарын коргоп келгени менен белгилүү. Эл аралык мунапыс уюмунун Кытайдагы өкүлү Доруан Лау соттун өкүмүн айыптады. Эл аралык мунапыс уюму Ван Цюньчжаңга чыгарылган өкүмдү улуттуу адилетсиздик деп эсептейт. Ван Цюньчжаң адам укуктарын коргогону үчүн адвокат катары өз ишин аткарганы гана үчүн жазаланып жатат. Ал 3.5 жыл дайынсыз болду. Бул маалда ал кыйноого кабылган болушу мүмкүн деп билдирди. Укук коргоочунун аялы Ли Вензуга дагы сот жараянына катышууга уруксат берилген жок. Ли күйөөсү камалгандан бери аны эркиндикке чыгарууну талап кылган акцияларды тынбай өткөрүп келет. Улуттук госпиталдагы көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүнүн башчысы Салтанат Иманбаеванын ишин 2 комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеев кабарлады.
Комиссия бүгүнкү күнү иштеп атат, ошол маселелер боюнчачы, көрсөтүлгөн маселелер боюнча. Андан тышкары деген булар улуттук госпитальга дагы кайрылуу жасаштыр, аякта дагы бир комиссия иштеп атат да. Азыркы күнү деген 2 комиссия иштеп атат.
Жумакиев Салтанат Иманбаева кызматтан алынганын, бирок ал сот карызданып райондук жана Бишкек шаардык соттору аны кызматына калыбына келтирүү тууралуу чечим чыгарганын да айтты. Улуттук госпиталь эки инстанциянын чечимине каршы жогорку сот карызданган. Бүгүн 28 январда көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүндө иштеген 30 дарыгер Иманбаеванын кызматтан алынышын талап кылып жогорку кеңештин алдына пикетке чыгышкан. Алар Иманбаева менен иштөөгө мүмкүн болбой калганын, грант аркылуу келген кымбат баалуу жабдууну өз менчигин өткөрүп операцияларды өзү гана жасап калган айтышууда. Иманбаева буга чейин коюлган дооматтардын бардыгын четке кагып келет. Аксыдагы чоң товар сай айылында 10 жылдан бери жарык жок. Бул тууралуу айылдын тургуну Айбек Жанчаров азаттыкка билдирди. Бул маселе өткөн жумада жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабековдун Аксы районундагы иш сапарында жергиликтүү тургундар менен болгон жолугушуу учурунда да көтөрүлгөн. Аксы районунун акими Масалбек Мырзамамытов сөз болуп жаткан айылга электр энергиясын жеткирүү максатында сметалык баасы 2.5 миллион сомдук долбоор иштелип чыкканын жана ал быйыл түрткү берүүчү грант эсебинен аткарылышы мүмкүн экенин билдирди. Учурда Жалал Абад облусунда СССР убагынан бери электр жарыгы жок жашап келе жаткан бир нече айыл бар.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы түнү түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ош Шалабат жана Баткен аймактарынын түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 7-12 градус суук. Ал эми Борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын, Өзбекстан жана Тажикстандын бири-бирине чектеш облустарында элдин карым катышын жандантып, алаканы жакшыртууну кошуна Баткен, Фергана, Согди облустарынын башчылары дагы бир жолу жолугуп талкуулашты. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдар баяндайт.
Өткөн жума соңунда Тажикстандын Канибодом шаарында Баткен облусунун башчысы Абиш Халмурзаев, Өзбекстандын Фергана облусунун акими Шухрат Ганиев, Тажикстандын Согди облусунун төрагасы Раджоби Ахмадзоданын жолугушуусунда чек аралаш аймакта соода, экономикалык жана туризм жаатында кызматташууну чыңдоо маселелери талкууланды. Чек аралаш аймак калкынын карым катнашын бекемдөө, биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча демилгелер да көтөрүлгөн. Бул жыйынга чектеш аймактын район акимдери да катышып, бир топ маселелер талкууланды. Алгачкы кадамдар башталды, дейт Баткен облус жетекчилигинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Чек аймактарында ар тараптуу кызмат ташууну, экономикалык байланыштарды чыңдоо жаатында сөз болду. Туризмди өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буралы деп үч тарап тең макулдашышты. Ошол эле учурда чек аралаш жайгашкан аймактардагы элдердин ынтымагын биримдегин карым катнашын чыңдоого байланышкан ушул маданий иш чараларды, спорттук иш чараларды өткөрүүгө сүйлөштү. Үч облус тең биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Бул боюнча алгачкы кадамдар башталган. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, курулуш материалдарын чыгаруучу жана жибек иштеп чыгаруучу ишканаларды ачуу боюнча иштер жүрүп жатат.
Белгилей кетсек, буга чейин Баткен облусу, Фергана жана Согди облусунун жетекчилиги жана жеке ишкерлери менен бир катар жумушчу жолугушууларды уюштуруп, айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү, курулуш материалдарын чыгаруучу, жибек иштетип чыгаруучу ишканаларды биргеликте ачуу боюнча макулдашуусу болгон. Жолугушууга үч тараптын тең чек аралаш райондордун акимдери да катышты. Баткен району акиминин биринчи орун басары Таалай Ибраимовдун айтымында, биргелешкен ишканаларды ачуу багытында бир топ мүмкүнчүлүктөр бар. Сүттү жана этти кайра иштетүү, кен байлыктар боюнча ишти жандандырса болот, дейт.
Көмүр өндүрүү боюнча биз чоң мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бүгүндө Өзбекстан же Тажикстан тарап менен келишим түзүп, ошол эгерде биз өзүбүздү көмүрүбүздү сата турган болсок, бул биринчиден экономикалык жактан дагы, анан ошо өзүбүздүн товарыбызды сатканга дагы чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Ошол эле мезгилде айыл чарба продукциялары боюнча дагы бүгүнкү күндө мына күрүчтөрдү, Баткен күрүчүнө, ошол эле мезгилде Баткен өрүгү боюнча дагы кандайдыр бир келишимдер түзсө болот. Мисалы үчүн Баткен районунда бүгүнкү күндө баягы сүттү кайра иштетүүчү ишканабыз жок. Ачык айтыш керек, мына Тажикстан тарапта бул жөнүндө тажрыйба чоң.
Мурдакы инвестиция жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча адис чагылган Юсупов Кыргызстандын бажы биримдигинин алкагында болуп турганы аймакта биргелешкен ишканаларды ачууга зор мүмкүнчүлүк, чек арадагы тактоо иштеринин кечеңдеп жатышы экономикалык байланыштарды чыңдоого тоскоолдук деле жаратпайт. Болгону бул макулдашуулар кагаз бетинде калбай реалдуу ишке ашыруу чаралары каралыш керек дейт.
Менин оюмча эки тарапта тең кызыгуулар бар бизнесмендердин арасында. Биздин азыркы күндө Кыргызстандын бир жакшы шарты пайда болуп калды. Бул себеби мына эркин экономикалык аймакка кошулганыбызга байланыштуу евразиялык. Бирок анын артынан биз ошол экинчи кызыктар тараптарга биз шарттарын түзүп бериш керек да. Ошол эле жер шарттары, ошол эле мыйзамдык чек араларды өтүү шарттары, мүмкүн кандай бир преференцияларды беребизби? Андай кылбаса жөн эле ушул дагы кайра эле ушул кагаздын бетинде эле калып кала берет да.
Буга чейин Баткенде эки өлкө ишкерлеринин биргелешкен 3 ишканасы уюштурулган. Дагы 2 ишкана ачуу боюнча маселелер такталууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда социалдык тармактардын популярдуулугу арткан сайын алардан жабыр тарткан колдонуучулардын дагы саны көбөйүп жатат. Жабырлангандар арасында өспүрүмдөр дагы бар. Назарыңызда кабарчыбыз Айдана Топчубаеванын радио баяны.
Аты белгилүү себептер менен майрам деп өзгөртүлгөн 14 жаштагы өспүрүм Бишкек шаарындагы мектептердин биринде 8-нчи класста окуйт. Декабрь айында анын атынан белгисиз бирөөлөр Instagram баракчасынан жасалма аккаунт ачып, кыздын өзүнүн сүрөттөрүн, ага кошо башка бирөөлөрдүн уят сүрөттөрүн жана видеолорун жүктөп, катнашка барууну каалагандар чалгыла деп майрамдын жеке телефон номерин жазып калтырган. Бул окуядан кийин өспүрүм кыз мектепке бара албай калган.
Туган мектептен өзүнчө чалып, ушундай аккаунтта ушундай деп айтты эле. Школдогуларга, туугандарга, баарына, тааныштарыма ошо подписка алып кеттим да. Школго мен барсам менин бирөөмдөй сонунда чыдайы болду да. Школго барган жокмун ошону айланча бир жума мектептегилер ROD-дагылар иштеке болбойт биз аны талабыз деп успокой эле.
Апасы Айнуранын айтымында алар бул фейк аккаунт тууралуу 9-январда билишкен. Жүктөлгөн сүрөттөргө караганда аккаунт 20-декабрдан баштап иштей баштаган. Апасынын айтымында майрам бул жагымсыз окуя тууралуу билгенде психологиялык оор абалга кириптер болду.
Кызыбызда бул жөнүндө көргөн укканда аябай жаман абалда болду, аябай депрессивный состояниеда болду. Врачтарга кайрылып, неврологторго, психологторго кайрылганга туура келди.
Фейк аккаунт тууралуу билгенден кийин майрамдын ата-энеси алгач ал жасалма баракка жаап салууну өтүнүп комментарийлерди калтырышкан. Бирок жасалма аккаунттун ээси аларды блоктоп салган. Мындан улам кыздын ата-энеси шаардык милицияга арыз жазган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын пресс катчысы Мира Абдылдаева комментарий берди.
Бул факт боюнча Свердлов районуна катты алып 11-январ күнү 2014-жылы. Анан кийин 14-январ күнү окуу жоруктар жөнүндө кодекстин 130-беренеде камтылган сотко чейинки материалдар Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгына текшерилген. Бул тууралуу азыркы учурда сотко чейинки иштер каралып жатат. Ушул маалда жаш өспүрүмдүн абройуна шек келтирген белгисиз адамдын өздүгүнө тактоо үчүн иш чаралар жүргүзүлүп жатат.
Ушул сыяктуу эле окуяга Бишкек шаарындагы жогорку окуу жайларынын биринде 3-курста окуган Айпери да кабылган. Белгисиз бирөөлөр анын Instagram баракчасын ача турган сыр сөздү билип алып, башка кыздын уят сүрөттөрүн жүктөп, ал турай кызды шантаж кылган.
Декабрдын башында түндө Instagramга ошо кире албай калдым. Анан деген взломать этип сразу эле жаман сүрөттөрдү киргизе баштады. Атайын мага окшогон эме чачы кыска сүрөттөрдү коюп кыздарды мен деп ойлосун деп. Мен деген кайда сразу эле ошол замат жаңы аккаунт ачтым. Анан деген ошол аккаунтума 1-2 күндөн кийин эле кайра жазды да. Эме сен паролуң менде если алгың келсе мага деген эме ошо жылаңач сүрөттөрүңдү жибересиң деп ушинти. Если андай сүрөттөрүңдү жибербесең мен сага деген эме гоо сүрөттөрдү жасап сен кылып ошону интернетке жайып ийем деп ушинтип айтты. Анан мен да коркконуман эмеге Instagramга кирбей калдым.
Айпери бул окуя тууралуу милицияга кайрылган эмес. Анын ордуна достору менен бирге Instagramга ал баракты жаап салууну суранган каттарды жөнөтүшкөн. Бирок эндигиче ал аккаунт жабылган эмес. Ал тургай ал барактын жазылуучуларынын саны көбөйүп жатыптыр. Ушундай жагдайларга кириптер болбош үчүн социалдык тармактарга катталуудан мурун алгач алардын эрежеси жана шарттары менен таанышып чыгууну адистер сунушташат. Социалдык тармактардагы фейк аккаунттарды жабуу үчүн катталган компанияга кантип билдирүү жиберүү керектигин Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин маалыматтык технологиялар бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Мокияшев айтып берди.
Өзүбүздүн фотобузду, өзүбүздүн тактыктаган документти мамлекеттик стандарттагы ошону сканерлеп анан ошол атайын инстаграмдын өзүнүн эмеси бар, орусча айтканда жалобдарды кабыл алган бөлүмчөсү бар да, ошол жерге жиберебиз. Же болбосо help.instagram.com десе ошол жерде кантип жибериш керек, кимге жибериш керек, кандай жибериш керек, бүт баары жардам түрүндө көрсөтүлүп берилген да. Эгерде фейсбукта карай турган болсок, фейсбукта болсо facebook.com/help.
Жолдошбек Мокешов аккаунттун сыр сөзү да абдан маанилүү экенин айтып, анын кандай болуу керектигине токтолду.
Пароль бул анын сыр сөзү, аны эч ким билбеш керек да. Курамы жок дегенде бир чоң символ, анан кичинекей символ, мисалы үчүн доллар белгиси сыяктуу. Ошондой эле цифралар менен түзгөндө кичине пароль кооптурак болот да. Көбү болсо парольду эмне кылып түзүп коюшат? Көбү эле 1111 деп коюшат. Же болбосо өзүнүн атын коюп коет, же болбосо апасынын атын коюп коет. Аны табуу азыркы хакерлер башка колдоо тарабынан бул жөнөкөй эле жумуш да. Соц тармакка киргенден кийин демек башка программа иштебеш керек, документтер ачылбаш керек. Хакерлердин атакасы ошого барат. Канчалык көп нерсе ачык болсо ошол жака кирип аякта маалыматтарды чогултуп алган гачы.
Ошондой эле адистер социалдык тармактарда өзүнө тиешелүү жеке маалыматтарды, сүрөттөрдү жүктөөдө өзгөчө этият болуу керектигин эскертет. Алардын айтымында сиз аларды жүктөп кайра өчүрүп койсоңуз деле ал маалыматтар серверде сакталып кала берет. Айдана Топчубаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. АКШ жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү тынчтык келишимдин жалпы шарттарын макулдашты. Бул тууралуу америкалык Нью-Йорк Таймс басылмасы Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзатка шилтеме жазып чыкты. Америкалык делегация менен Талибан өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнүн акыркы айлампасы Дока шаарында 6 күнгө уланып, анын жүрүшүнө Катар менен Пакистан дагы көз салып турган. Камакта отурган Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана башка саясатчылардын иши кайра каралышы керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев бүгүн дагы бир жолу билдирди. Кытайда укук коргоочу Ван Цюньжан 4 жылга абакка кесилди. Соттун 28 январда жарыялаган билдирүүсүнө караганда Ван мамлекеттик бийликти улатууга аракет кылган үчүн күнөөлүү деп табылып, 4 жыл 6 айга эркинен ажыратылгандыгы билдинет. Адам укугун коргоочу топтор Кытай сотунун бул өкүмүн сынга алышууда. Улуттук госпиталдагы көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмүнүн башчысы Салтанат Иманбаеванын ишин 2 комиссия иликтеп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Саламат сактоо министрлигинин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеев кабарлады. Бүгүн 28 январда көздүн биринчи микрохирургиясы бөлүмдө иштеген 30 дарыгер Салтанат Иманбаеванын кызматтан алышын талап кылып, Жогорку Кеңеш алдына пикетке чыгышкан болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия темаларынан. Казакстанда Кытайдан келген миңдеген казактар жаранды кала албай келишет. Миграциялык мыйзамдар боюнча кайрылмандар казак паспортун алуу үчүн оболу Кытайга кайра барып, ал жактан дагы документ алып келиши талап кылынат. Казак жаранын алуудагы тоскоолдуктар тууралуу кабарчыбыз Назат Жаныбек кызынын радио баяны.
Казакстанда миңдеген кайрылмандар жаранды кала албай убайым жеп келишет. Кытайдан кайткан казактар бийликке кайрылып, казак жарандыгын алууну жөнөкөйлөштүрүүнү сурашууда. Кайрылмандар миграциялык мыйзамда көрсөтүлгөн убакытта талап кылынган документтерди топтой албай, бир үйбүлөдөн бир гана паспорт алса, калганы ара жолдо калып жатышканын айтышат. Коңшу өлкөнүн мыйзамына ылайык тарыхый мекенине кайткандар алгач кайрылман макамын, кийин өлкөдө туруктуу жашоого уруксаат кагазын алып, андан кийин гана казак атуулдугуна ээ боло алышат. Жарандык активисттердин айтымында миграция мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөр кайрылмандарга толгон токой тоскоолдуктарды жаратууда.
Сотталмайт деген кагаз.
Адамдар бир жыл ичинде керектүү документтерди топтой албай жаткандарынын себебинин бири бул маалымдамалар. Алардын арасында Кытайда гана алууга мүмкүн болгон кагаздар бар. Мисалы, соттолбогону тууралуу кагаз. Кытайлар мындай маалымдама бербейт. Адамдын мурда соттолбогонун далилдөө көп убакытты алат. Буга кошумча Кытайдагы саясий тарбиялоо мектептеринен улам адамдар ал жака кайтуудан чоочулап жатышат. Алардын жакындарына залакасы тийиши мүмкүн.
Дейт Эл Аманат коомдук биригмесинин төрагасы Рызбек Токтасын. 2013 жылға чейін Қазақстанға қайтқандар қайрылман мақамын алған соң дароо эле жарандыққа документ тапшырышқан. Бирок 6 жыл мурун миграция мыйзамына өзгөртүү киргизилип, өлкөдө жашоого уруксат кагазын алуу талабы киргизилген. Ошентип жарандык алууга талап кылынган кагаздар көбөйүп, анын айынан кайрылмандар жылдап паспорт качан алам деп жүрүшөт.
Алар Кытайга документ алууга барышса, ал жакта Казакстанда чогултулган кагаздарды да ал коюп жатышат. Ортодо убакыт созулуп, документтер жараксыз болуп калып жатат.
Дейт Рысбек Токтасын. Ания Базиола Казакстанга 2016 жылы эки баласы күйөөсү менен көчүп баргандан кийин бир жыл айланып жарандык алган. Күйөөсү болсо өлкөдө жашоого уруксат кагазын гана алууга жетишип калган. Эми ал казак паспортун алуу үчүн Кытайга барып, расмий кагаз алып келиши керек.
Энди азыр мына менен
Кытайга барса, кайрылман макамы менен Казакстанда жашоого уруксат кагазын кошо алып коюш ыктымал. Керектүү документ топтой алса деле, мыйзам боюнча Кытайдан кеткендер жарым жылда башка өлкөдө жарандык албаса, өлкөгө кайтышы керек. Эгерде андан качса, ал үчүн жоопкерчилик алган 11 тууганы саясий тарбиялоо мектептерине жөнөтүлөт. Ошон үчүн ал Кытайга барбай жатат. Ал эми Казакстанда болсо, жарандык алууга документтердин мөөнөтү бүтүп баратат.
Дейт Ания Базиола. Былтыр ноябрда Казак парламенти кайрылмандарга жеңилдетилген түрдө жарандык берүү сунушу менен өкмөткө кайрылуу жөнөткөн. Кайрылууда өлкөдө 7000 этностук казактар жарандык ала албай жаткандыгы белгиленген. Премьер-министр Бакыжан Сегинтаев тиешелүү мыйзам долбоор даярдалып жатканын, документ быйыл майда парламентке киргизилерин билдирген. Жарандык коомдун активисттери көйгөйтү чечүүнүн кичиндетилиши миңдеген кайрылмандарды ара жолдо калтырып жатканын белгилеп, ак ордудон тезинен чара көрүүнү суранып келишет. Лаззат Жанабек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун көрүнүштөрүнөн Кыргызстандын билим берүү саламат сактоо министрликтери окуучулар көтөргөн китеп баштыктын салмагын көзөмөлдөбөйт. Бирок кошуна мамлекеттерде окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагына атайын чектөө коюлган. Дарыгерлер болсо оор баштыктар айрыкча кенже класстагы окуучулардын ден соолугуна зыяндуу экендигин айтышат. Кыргызстандык окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Ош шаарынын мисалында айтып берет.
Ош шаарында ата энелердин бири Азаттыкка кат менен кайрылып, окуучулардын китеп баштыктары оор экенин жазган. Биз кадимки асма таразаны колго алып, шаардагы мектептердин бирине бардык. Алдыбыздан чыккан окуучулардын рюкзактарынын салмагын ченеп көрдүк.
Так, биз азыр ушул окуучулардын көтөрүп жүргөн китеп баштыктарын, алардын рюкзактарын салмагын текшериш үчүн мынау таразаны алганбыз, бирок ушул таразанын мындай туура текшереби, текшербейби? Туура тарта алабы, ошону баштап сынап көрөлү. Азыр мондо 1 кг набат экен. Ушул набаттын мисалында муну текшерип көрөлү. Так, мынау 1 кг көрсөтүп атат. Демек, муну азыр туура деп тараза туура тартып атат деп эсептесек болот.
Так, жеңил го муго?
Мен жеңилдетем да.
2 кг 400 грамм дейт. 3 кг жетпейт экен.
Только керектүү китептерди салдыртам да. А то кеде салып алат бүт китептерин. Аны оор болуп жүрөт.
Сиз ошого көңүл бурасыз.
Сөзсүз да, мына кана балага
оор. Сиз өзүңүз байкагансызбы ошону?
Байкагамын да.
Оор экенин.
Мен өзүм көтөрүп келем сумкасын кеде. Ооба, анан кийин ошондуктан эмнеге балам оор десем, карасам китептердин бүт салып алган экен да. Анан кийин бүгүн кайсы сабактар бар десем, анан кийин сабактарды айткандан кийин только ошо китептерге салдырдым да. Калган китептерди бүт үйгө калтырдым. Ошон жыйык эле жеңил болуп калды. А кээ бир балдар билбейт да, бүт китептерин көтөрүп жүрүшөт. 5 кг, 4 кг болуп жүрөт.
Ооба.
Ден соолукка зыян да, тем более өспүрүм балага.
Силер канчанчы класс окуйсуңар?
2-чү.
Сен 3-чү окуйсуң, а? Берчи сумканы тартып көрөйүн. Ой-ой. Мына дээрлик 5 кг 100 грамм ашык экен. Мына. Атың ким сенин?
Сапар.
Сапар, э? Мына Сапар аттуу 3-чү класстын окуучусунуку. Ошо китеп баштыгы 5 кг экен. Сеники чи? Сенин атың ким?
Саян.
Раяна канчада окуйсуң?
2-класста.
2-чи класста? 2-чи класста окуган Раянанын сумкасы 3 килограмм. 200 грамм экен.
Ошардык билим берүү башкармалыгы окуучулар көтөргөн баштыктын салмагы көзөмөлдөнбөй турганын ачык айтышты. Шаардык билим берүү башкармалыгынын баш кадиси Бектурсун Көкөнов Кыргызстанда окуучулар көтөргөн баштыктын салмагына чек коюлбаганын билдирди.
Эми ата-энелер ошол көңүл бөлбөйт да, окуучулар канча китеби бар болсо басталышса, расписание карабай ошончо китепти көтөрүп жүрө беришет. Эгер расписание боюнча салып бере турган болсо, алар 2 кг, 3 кг ашпайт. Анан кийин эми 1-2 класстарда балдардын салмагы 20 кг арашат да. Өзү адам өзүнүн жарым салмагы деп туруп армияда дагы бала 60 кг чыга турган болсо 30 кг салмакты көтөрүп алып 7 км жүгүрөт. Жарым салмагын спокойно көтөрүп жүгүрүп жүрө алат да бала адам. Ошондой эле балдардыкы деле
ошондой сөөк каткан учурдагы да.
Эми сөөк каткан учурдагы, сөөк кателектеги учурда биз айтып атпайбызбы, ошо 3 кг ашпаш керек. Максималдык китепти эмне деткенде деле. Эгерде андай килограммды эсептеп тез кара турган болгондо анда министерствода мындай деген нерсени кабылдат эле да, бир китеп мисалы үчүн мынанча граммдан ашпаш керек дегенде андай норма жок.
Чындыгында эле Кыргызстандын билим берүү саламаттыкты сактоо министрликтеринин сайтынан окуучулардын китеп баштыктарынын салмагы тууралуу атайын иштелип чыккан талапты тапкан жокпуз. Бирок Казакстан жана Орусиянын сайттарында окуучулар көтөрө турган баштыктардын салмагына чек коюлганын алардын расмий сайттарынан көрүүгө болот. Ош шаардык ооруканасынын травматолог дарыгери Элдияр Мамашев да окуучулар көтөргөн баштыктар оор экенин байкаган.
Үйдө өзүм кызым бар 3-чү класс, балам бар ал 5-чү класс. Анан ошо сумкаларын сумкаларына көз салып калдым. Сумкаларына көз салып анан өзүм үйүмдө тараза менен алып өлчөсөм кызымкы биринчи күнү алып барган расписание боюнча алып барганы 4.5 кг чыгып калды да. А баламкы 5-5.5.
Жаш дарыгер жумуштан сырткары шаардагы спорттук залдардын биринде машыктыруучу болуп иштейт. Ал машыгууга келген балдар арасында белдери бүкүрү же омурткалары кыйшык бүтүп калгандарды көп байкаган.
Мага да ошо окуучу балдар келет, 9-10-11 класстан студенттер. Анан көбүнчө келип эле машыгуу процессинде сурап калышат: агай, мен могул бир желкем ылдыйраак, бир желкеме карап ылдыйраак, бирөөсү өйдөбараак деп калышат. Анан чечиндирип как врач сыяктуу караганда сколиоз деген биздин бир оорубуз бар, ошол именно омурткалардын ооруларынын бири. Бул ошо омурткалар кадимкидей кыйшайып калат. Анан сразу эле аларга айтам, сенде сколиоз бар экен.
Дарыгер Элдияр Мамашев жаштар арасындагы омуртка ооруларын окуучулук мезгилдеги оор баштыктардан көрөт.
Биз оор нерсени көтөргөндө эмнеге түшүк түшөт? Биринчиден бул биздин омурткаларыбызга. Анан сколиоз дегенде өзү көбүнчө ошол омуртканы жанындагы булчуңдар болот, ошолор туура эмес равновесие болгондо же оор көбүнчө детский сколиоздо оор нерсени көтөргөндө оң жака кыйшайышы мүмкүн. Биринчи биздин омурткаларыбыз же сол жака кыйшайышы мүмкүн да. Любой медицинский сотрудник билет, что омурткалар сөзсүз бул нервный клетка, нервный нервтерден турат, булчуңдардан турат, анан сөөктөрдөн турат. Анан ортосунда ошол специальный амортизационный способность үчүн дисктер бар. Алар амортизация кылып турат, бирок анын да өзүнүн ошол российский сайттарда, ошо Казакстан сайттарынан алгандан аларда изилдеп чыккан да. Эгер ошол нерседен ашыкча нагрузка берилген болсо, анда соответственно биздин позвоночник нагружаться этет, анан ошондон сколиоз пайда болот деп ошон үчүн алар дагы стандартты койгон.
Окуучулар көтөргөн баштыктардын салмагына Кыргызстан чек койбогону менен Орусия жана Казакстандын билим берүү саламаттык сактоо министрликтери балдар көтөрө турган салмактын чегин иштеп чыгып расмий сайттарына жарыялашкан. Масалан, анда 1-2 класстын окуучуларынын баштыгы 1.5 кг ашпоосу, 2-3 класстын окуучуларынын баштыгы 2 кг ашпоосу, 5-6 класстагы окуучунун китеп баштыгы 3.5 кг ашпоосу так көрсөтүлгөн. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздагы таап аласыздар. Эги биз азаттык чекит орг, биздин берүүбүз алда да уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки азаттыктан дүйшөмбү күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта азаттыктын элдик экономика берүүсүн уга аласыз. Анын бүгүнкү чыгарылышында стадион куруу демилгесинин каржылык өңүтү талдоого алынат.
Менчик тарап салчу болсо бир 30-40 миллиондун ишине батат да. Баягы биз ичибизден намыскөй, мекенчил демирчилерди ушул өлкө ичинен таппасак сырттан табышка кыйын болот стадион, дотациялык имарат да.
Ошондой эле алдагы жарым саатта Аялзат түрмөгүнүн дагы жаңы чыгарылышын сунушкулабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Камакта отурган Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана башка саясатчылардын иши кайра каралышы керектигин бүгүн Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев билдирди.
Эми Садыр Жапаров менен Өмүрбек Текебаев өзү жалпы саясий кунтка алынган саясий ишмерлер бар. Мен өзүм бунда мурдагыда сөзүмдү айтып кеткем, азыркы учурда генералдык прокурор жана башка укук коргоо органдагылар бул иштердин баардыгын кайрадан карап чыгып, жаңы ачылган жагдай негизинде карап чыгып, ушул кайра сотко берилиш керек деген ойдо мен айтканмын.
Деди Төрөбаев интернеттеги Facebook социалдык тармагындагы партиянын баракчасы аркылуу түз эфирде жасаган билдирүүсүндө. Коррупцияга байланыштуу айыпталып 8 жылга соттолгон Өмүрбек Текебаевке ырайым берүү жөнүндө экс-президент Роза Отунбаеванын жана парламенттеги 6 фракциянын лидерлеринин кайрылуусун кароодон президентке караштуу ырайым кылуу маселелери боюнча катчылык 10 январда баш тарткан. Катчылык айыпталуучу өзү ырайым сурамайынча иш каралбай турганын билдирген. Садыр Жапаров Каракулдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаев Каевти барымта калган деген айыптын негизинде камалып 11.5 жылга кесилген. 2018 жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы инстанциянын чечимдерин күчүндө калтырган. Бразилиянын Минас Жерайс штатындагы кенинде болгон кырсыкта каза тапкандардын саны 60 чукулдады. 300 ашуун кишинин дайыны белгисиз. 25 январда кечинде кендеги дамба жырылып, ылай аралаш сел жүздөгөн жумушчу тамактанып жаткан кафени басып калган. Кырсыктан төмөнүрөөк жерде жайгашкан дагы бир дамба бузулуп, баткактын агымы дыйкандардын чарбаларын, кенчилер жашаган үйлөрдү каптаган. Сырткы дүйнөдөн кесилип калган жергиликтүү тургундарды тик учактар менен тиешелүү кызматтар коопсуз жайларга көчүрүп жатты. Бразилиядагы ири ген казуучу Вале компаниясына таандык дамба эмне себептен бузулганы азырынча белгисиз. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков Райымбек Матраимовдун буга чейинки ишин жогору баалады. Ал бүгүн 28 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Матраимов бул мекеменин төрагасынын орун басары болуп иштегенде да Ош бажысын жетектеп турганда да бажыдагы көрсөткүчтөр жогору болгонун билдирди.
Райымбек Исмаилович Матраимов Он являлся руководителем.
Райымбек Исмаилович Матраимов Ош бажысынын жетекчиси, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Ал иштеген убакта Ош бажысында да жалпы эле бажыда көрсөткүчтөр өскөн. Ошондуктан биз соттун гана чечимин карап турабыз. Ал 20 жылдан ашык бажы тармагында иштеп келе жатат, деди Оңолбеков. Эл ичинде райым миллион аткан Райымбек Матраимов 2017 жылдын 23 ноябрында мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан бошотулган. Өкмөт бул чечимди анын иши жетекчиликтин чечимдерине жана жүргүзгөн саясатка каршы келет деп негиздеген. 2018 жылы апрелде ал мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген жана ал кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругун жокко чыгарууну өтүнгөн. Кийин Бишкектеги 1-май райондук соту Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрага орун басарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапкан. Өкмөт райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылып, утулуп калган. Франциянын президенти Египеттеги расмий сапарын улантып жатат. Эммануэль Макрон президент Абдель Фаттах Аль-Сиси менен айрым маселелерди, анын ичинде камактагы диссиденттердин тагдырын дагы талкуулай тургандыгын билдирди. 2013 жылы аскердик төңкөрүштүн натыйжасында бийликке келген Сисинин тушунда өлкөдөгү адам укуктарынын абалы катуу сынга кабылып келатат. Сапардын алкагында президенттер бир нече макулдашууга кол коюшу күтүлүүдө. Ал ортодо эл аралык укук коргоо уюмдары Франция Египетке курал жарак сатуу менен репрессияларга жана адам укуктарынын бузулушуна салым кошуп жатат деп сындашууда. Эл аралык мунапыс уюмунун маалыматына ылайык, 2011 жылдан бери Франция Египетке АКШга караганда көбүрөөк курал экспорттогон, анын ичинде Рафаль аскер учактары, Мистраль деген кемелери да бар. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу филиалынын жетекчиси, укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Кадыр Баркыма доо кетирди деген доо менен Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкери Эшмурат Аматовду сотко берди. Бул тууралуу Азаттыкка Мамасалиева өзү билдирди. Укук коргоочунун айтымында мэрия кызматкери аны 10 жылдан бери чыр чыккан маселелерге аралашып акча жасап жүрөт деп айыптаган. Гүлгакы Мамасалиева Эшмурат Аматовго 65 000 сомдук доо койгон. Ал арызын Ош шаардык сотуна тапшырды. Аматовдун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсаттаров ар бир жаран сотко кайрылууга укугу бар экенин, укук коргоочу менен кызматкер талашын өз алдынча чечиши керек экендигин айтты. Интербилим коомдук уюму Ошто негизинен укугу бузулган жакыр үй бүлөлөргө, жумушсуздарга, ишкерлерге, мигранттарга жана башкаларга көмөк көрсөтүп келет. Жекшембиде Лос-Анжелесте өткөн АКШнын киноактерлор гильдиясынын сыйлыгын тапшыруу аземинде башкына аамды актерлордун мыкты курамы үчүн Кара пантера тасмасы жеңди. Андан тышкары бул тасма каскадерлордун трюктары үчүн дагы сыйлык арзыды. Силерге экранда да, сахнада да орун жок деген сөздөрдү угуп билип турсак да, дүйнөгө өзгөчө бир нерсе тартуулоо максатында өз ишибизди кыла бердик. Биз өзүбүз каалаган дүйнөнү кураларыбызга көзүбүз жетти, деди тасмадагы башкы ролду аткарган Чедвик Боузман. Мыкты актер наамына Богемия Рапсодиясы фильминде Фредди Меркьюринин ролун аткарган Рами Малек татыды. Ал эми аял тасмасындагы ролу үчүн Глен Клоуз жылдын актрисасы наамын алды.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла сыз дарегибиз азаттык чекит орг. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылуу. Ош, Жалалабад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 28 градуска чейин жетсе, күндүз 7-12 градус суук. Ал эми борбордо түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 10-12 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Футбол боюнча улуттук курама команданын Азия чемпионатындагы ийгиликтеринен кийин Кыргызстанда стадион куруу демилгеси дээрлик ар бир ооздон чыкканы менен анын баасы тууралуу көп айтылбай жатат. Бардык шарты бар, орточо 25-30 миң киши баткан стадионду коңшу жана башка өлкөлөр канчага курган? Аны салыш жалгыз өкмөттүн колунан келеби же ишкерлер менен элден дагы жардам зарылбы? Элдик экономика түрмөгүндө талдап көрөлү, берүүнү кабарчыбыз Али Токтоконов даярдады.
Адегенде көзгө басар мурдагы Спартак азыр Дөөн Өмүрзаков атындагы стадион тууралуу эки ооз. Курулушу 1939 жылы башталып, 41 жылы бүткөрүлгөн. 18000 киши батат деп айтылып жүрөт. Салынгандан бери 3 ирет капиталдык реконструкциядан өткөн. Бул стадион өзгөчө 2015 жылдын жайында Кыргызстан менен Австралиянын дүйнөлүк чемпионатка тандоо алуу үчүн өткөргөн оюнунда эл аралык коомчулуктун катуу сынына кабылган. Газондон тарта күйөрмандардын коопсуздугуна чейинки маселеге байланыштуу ошондо эле жаңы стадион куруу талаптары байма-бай айтыла баштаган. А маселе Азия биринчилиги учурунда кайра көтөрүлдү. Президент футболду өнүктүрүү үчүн атайын программа иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Өкмөт башчы миңдеген элдин алдында
азыр мына кыйкырып атасыздар стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот
деп бек айтты. Бирок маселе каражат жагында. Бүгүнкү кеп дагы ошол тууралуу. 4 жылча мурда дагы ошол стадион салуу талабы айтылганда кездеги өкмөт башчы Темир Сариевдин жетекчилиги менен болжол пландар иштелип чыккан экен. Ага ылайык спорт майданы үчүн Сокулук же Аламүдүн райондору жактан жер караштырылмай болгон. Ал эми Сариевдин эсебинде стадион үчүн ого эле чоң каражат кетмек эмес.
Орточо эсеп менен бул бир 25 миллиондун тегереги болот да доллардын. Бул эсимде бар ушул цифра айтылган. Бир чоң стадион бардык стандарты менен ичинде журналисттерге атайын мындай VIP залдары бар, спортсмендер келгенде алар чечине турган жерлер, жууна турган жерлери, алардын кириш жерлери эки башка болуш керек. Күйөрмандар бири бирине толуп калып, тыгылып калып, мушташып да кетпесин деп анан чоң чоң автоунаалар токтой турган жай болуш керек. Бул бир. Экинчиси жанында машыктыра турган дублер 3 стадион болуш керек. Анткени базасы болуш керек да, ошо жатаканалар менен анча мынча шарттары менен анан балдар ойной тургандагы жерлери болуш керек да баягы.
Деди мурдагы премьер министр Темир Сариев, бул стадион 25-30 миң кишилик деп эсептелген. Мына ушунча адам сыйган жаңы стадион меценат Аскар Салымбековдун дагы көптөн берки кыялы, бирок анын болжолдуу чыгымы Сариевдикинен кыйла жогору.
30-35 деп аш керек да, 30-35 мен ойлоп атам, бир 780 миллиондун тегереги болот го. Эми андай стадиондор ар кайсы шаарларда ар кандай шарт менен салынат да. Анан кийин мындай 30 миңдик стадиондор азыр мынакей Душанбеде салынды, Ташкентте бар, Ашкабадта бар, Казан шаарында бар. Анан эми ар кандай баалар. Мен бирок ойлоп атам, ушу 30 миңдик ушу 70-80 миллион тегерегинде бүтөсү го. Эми аны тапса болот, баягы өөлөш керек да бюджетпенчи.
Деди ишкер жана кыргыз футболунун негизги колдоочуларынын бири саналган Аскар Салымбеков. Стадионду куруш үчүн элден каражат топтойлу, же болбосо сырттан инвестор чакыралы, же өкмөттөн бюджеттен акча бөлдүрөлү жана башка чакырыктар, сунуштар айтылып жүрөт. Биз футбол федерациясы менен дагы байланыштык. Мурдагы вице президенти, федерациянын азыркы аткаруу комитетинин өкүлү Асылбек Кадыралиев стадионду ким жана кайсы суммага, канча суммага курат деген өздөрүнүн эсеби менен бөлүштү.
Турцияда 30 миңдик стадион курулду мына 3-4 жыл мурун. 30 миңдик стадион 30 миллион еврого айланды аларга. Эми бизде баягы куруучулардын иш акысы евро менен төлөнбөйт да, сом менен да төлөнөт да, туурабы? Ошого жараша бул баягы менчик тарап салчы болсо бир 30-40 миллиондун ишине батат да.
Стадиондун сапаты начараак болуп калбайбы, баасы арзан болсо?
Эми ал куруучудан да, куруучу жок, эми болбошу керек өзүчү. Эгерде мындай туура көзөмөл жүргүзчү болсок, жана госэкотехинспекция деген бизде ишкана бар, алып текшериш керек.
Эми сиздер бул маселе боюнча көп жылдан бери чуркап жүрөсүздөр. Ким салат деген маселеге келип такалат да, эми сиз айткан сумма деле аябай чоң сумма, муну өкмөттөн чыгарыш кыйын болсо керек.
Жок, өзү бир гана бир так бир чечим бар эле, андан кийин баягы эле божомол талкуу деген эле нерсе болуп келаткан. Бул нерсе Бөлөн Өмүрзаков атындагы турган жер, стадион турган жер, ошол жерди баалап аукциондо жердин базар баасынын акчасына ошол менчик компания бизге, биз айткандай, биз көрсөткөн жерге стадион салат деген пикирге токтогонбуз.
Бирок жер ошончолук кымбатпы? Өмүрзаков атындагы стадиондун жери,
жаңылышпасам, ошол учурда ФГИ болчу, фонд гос имущество деген ишкана ал жерди эң азы деген 40 миллион турат деп айткан эле да.
Долларбы?
Ооба.
Демек бул бир вариант. Андан башка дагы варианттар каралабы сиздерден? Мисалы АФКдан же ФИФАдан жардам алуу жагы дагы барбы? Алууга мүмкүнчүлүк барбы алардан?
Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Абдан чоң акча. ФИФАда азыр андай проектилер жок. Бул кыйын нерсе да.
Стадионго сырттан кызыккан инвесторлор барбы?
Баягы биз ичибизден намыскөй, мекенчил демөөчүлөрдү ушул өлкө ичинен таппасак сырттан табышка кыйын болот. Эмнеге дегенде өзү стадион өзү баягы дотациялык нерсе да, имарат да. Тышкы инвесторлор келчү болсо, алар сөзсүз деген бир сом жумшаса, жок дегенде бир жарым сом чыгарып алам деген ой менен келишет да. Бирок азыркы учурда ошол мен чындыгында мындай экономист катары чет өлкөдөн инвестор келет дегенге мындай ишеничим жок.
Ошон үчүн жанагы сизге жер, бизге стадион деген вариантты оптималдуу деп турасызбы?
Биз ошондо ошол пикирге токтогонбуз да. Эми анан кийин күндөн күнгө кырдаал алмашат.
Деди Кыргызстандагы футбол федерациясынын аткаруу комитетинин өкүлү Асылбек Кадыралиев. Ал эми жаңы стадион боюнча азыркы өкмөттүн позициясы же план программасы иштелип чыга элек албетте. Аны иштеп чыгып жакын арада жарыялай тургандыктарын вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова маалымдады. Угарманым, бул азаттыктын элдик экономика берүүсү. Кеп 30 миңдин тегерегинде кишини сыйдырган заманбап стадион канча турат, аны ким курат дегенде болууда. Биз алдыда эми чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан дагы айта кетели. 2018 жылы Хорватия резонанс жаратып, дүйнө чемпионатынын финалына чыкты жана күмүш медаль алды. Бул жеңиш өлкөдө албетте кызуу кубанычтын толкунун жараткан. Финалдык оюндардын алдында хорват баш калаасы Загребтин мэри Милан Бандич 35 000 киши бата турган жаңы стадион курууну убада кылып, дароо аренанын долбоорун жарыялаган. Атургай 120 миллион еврого курам деп баасын дагы тагайткан. Путинге окшоп 400-500 миллион коротпойм деген мэр Орусиядагы коррупция маселесине дагы ишара кыла кеткен. Бандич 120 миллиондун 70% шаар, калганын өкмөт менен Хорватиянын футбол союзу берет деп каржы ээлерин дагы белгилей өткөн. Ал эми хорваттардан айырмаланып, коңшу Казакстандын бийлиги 10 жыл мурда колдонууга берген Астана аренага канча каражат кеткенин алигиче ачыкка чыгара элек. Түрдүү маалымат булактары жана спорттук порталдар ага 150-дөн 180 миллионго чейинки доллар сарпталган деп жазып жүрүшөт. Казакстан 2002 жылдан тарта Европа футбол ассоциацияларынын союзуна же болсо УЕФАга кошулган, тагыраагы Азия эмес Европа биринчилиги үчүн таймашат. Мына ошол кезде өлкөдө Алматы шаарындагы Кайрат командасынкынан башка стадион УЕФАнын стандарттарына төп келген эмес. Натыйжада европалыктардын талабы менен жаңы 30 000 кишилик Астана арена спорт майданы салынган. Калаанын сыртында жайгашкан, чатыры компьютердин жардамы менен 20 мүнөттө жабылып ачылат. Дал ушул татаал технология кылдаттыкты, мээнетти жана каражатты көп талап кылган адистер белгилешкен. Бул стадион тууралуу биз Азаттыктын казак кызматынын спорт журналисти Руслан Меделбектен кеңири сурадык.
2005 жылы кол коюлду стадион салуу тууралуу. Одан кийин 2006 жылы баштады. Кай компания салган тууралуу эч кандай дерек жок. Бирок түрк компаниясы деген әңгімелер болды. Бұл стадионның салынуы өте құпия болды. Өте құпия деп айта алмаймын, бірақ ақпараттар өте ашық болмады. Ол кезде соцсеттер болмады. Халық аса қатты талап еткен жоқ. 2009 жылы сол стадион салынып ашылды. Өте үлкен грандиозный ашылу салтанаты болды.
Бюджеті ашық айтылмайды
ма? Бюджеті ешқай жерде ешқашан ашық айтылмады. Сайтында да ешқандай мәлімет болған жоқ.
Албетте, ол мен де қарап шықтым.
Бұл жерде нақты бір бюджет айтылған жоқ, бірақ шетелдік жаңағы компаниялардың болжамы бойынша бұл. Яғни бұл стадионды салуға осыншама шығын кетуі мүмкін деген, яғни всегда мында жаңағы болжам белгісімен беріп жүреді. Қазақстандық басылымдарда да зерттеген кезде жаңағы 150 мен 180-нің арасындағы шығын
миллион доллар
кетті деген. Мындай стадион салууга сондай кетет деген болжомдор бар.
Үстү ачылып жабылып турат турбайбы компьютер менен?
Үстү ачылып жабылат кыста, өткөнү Астананын аба ырайы өтө суук кезинде жабылып тастайт. Жана Орто Азиядагы ошо ачылмалы, жабылмалы крышасы бар, шатыры бар жалгыз стадион болсо, барлыгын стандарттарга сай келүү үчүн орундуктардын баардыгын чет элден алып келген бул жерге. Казакстандын осу жалгыз салган стадиону.
А бирок ушул стадион өзүн канчалык актап атат? Сиз спорт журналисти
болуп турасыз. Аслында өтө үлкөн сын болгон. Өткөнү анын арендасы өтө кымбат. Ал жерде футбол секциялары тоже кымбат. Катысуу секциялар бар, бирок эч кайсы тегин эмес. Бизде көбүнесе жанагы ар командандын өзүнүн академиясы бар, балдарды кабылдап алып өздөрү окуйт. А мындай стадиондордун жанындагы секциялардын көбү, үйүрмөлөрдүн көбү өтө кымбат, сондуктан сол 2011-жылы Азия оюндары биткенден кийин объектилердин баары босап калды го. Эч ким муну пайдаланып аткан жок. Мисалы, ал жерде жаттап аткан спортсмен жок. Футболисттер жазда чемпионат биткенден кийин Түркияга, Араб Эмираттарына, жана Катарга кетет.
Эмнеге? Ал стадиондо машыкса болбойбу? Астана аренада.
Астана аренада ал жерде запасной поле жок.
Ошо кошумча машыга турган аянттар жок.
Ондай жок. Тек гана сол оюн өткөзөтүн, шара өткөзөтүн ал жерде жана концерттер өтөт. Нур Отандын кийде жыйындары өтөт. Жана президент шайлоо кезинде жана оюн сабык жана спорттук кешенге айналып кетти. А бул жерде футболисттер көп жаттыкпайт.
Деди казакстандык кесиптешим спорт журналисти Руслан Меделбек. Кадырман угарман, сиз азаттыктын элдик экономика түрмөгүн уктуңуз. Анда биз 25-тен 35 миңге чейинки адам бата турган орточо стадион канча турат, аны Кыргызстан кандай куруш мүмкүн жана каражаты жетеби? Мына ушуну билгенге аракет кылдык. Түрмөктү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү эми Аялзат радио түрмөгү улантат. 5 жаштагы баласынын көзүнчө таксист зорукташтаган келин башынан өткөн окуяны азаттыкка айтып берүүгө макул болду. Укук коргоочулардын пикиринде Кыргызстанда зорукташууга кабылган кыз келиндердин көбү укук коргоо органдарына кайрыла бербейт. Кайрылгандар боюнча дагы иш сотко жетип, адилеттүү чечим чыккандары саналуу гана. Аялзат радио түрмөгүн Канымгүл Элкеева сунушкулат.
Чыга конокко барып, баласынын көзүнчө такси зордуктаган келин мындай сырын төгүп окуяны айтып берүүгө макул болду. Белгилүү себептерден улам каарманыбыздын атын Марина деп өзгөрттүк. Окуя мындан 3 жыл мурда болуп, таксист 8 жылга абакка кесилген менен эне бала бул окуяны унута элек.
Вот я остановила такси, села в такси, сказала адрес. До школы Ленина мне, пожалуйста, довезите. Он сказал, что Сомов. Я согласилась и села. Вот.
Мен таксини токтотуп, даректи айттым. Жол кире 100 сом боло турганын айтты. Биз макул болдук. Биз көлгө түшкөнү барганда ал жерге жөө 20 минутада жетчүбүз. Таксисттен эмнеге мынча кеч жетип жатканыбызды сураганда, ал жол оңдолуп жатканын, айланып бара турганын айтты. Бирок айылдардан өтүп баратканыбызды байкагандан кийин дагы сурасам, машинаны катуураак айдап, оозуңду жаап дегенде жооп берди. Экскурсияга алып бара турган билдирди. Мен ал киши суу эмес экенин, бизди такыр башка жака алып кетип жатканын сездим. Мен балам үчүн, өзүм үчүн да коркуп баштадым. Анан сөгүнүп сагынып, балит сөздөр менен сүйлөй баштады. Баланы зордуктайм деп коркутту. Анан мени машинадан сүйрөп чыкты. Балам машинада калды.
Потом
Марина оор үшкүрүнүп алып, окуя кандай уланганын айтып бере баштады. Анын айтымында таксист өз ишин бүтүргөн соң эне баланы ийин талага таштап, өзү кетип калган. Шамал аралаш шыбыртап жааган жаанга калып, ит тыткан мышыктай уйпаланган аял баласын жетелеп калктуу конушка, жакындары менен байланыш үчүн телефону бар кишиге 3 саат дегенде араң жеткенин айтып берди.
Когда я уже за мной приехали, забрали меня домой.
Качан мени туугандарым алып кеткенде, мен тикенекке жатып алгандай үрпөйүп, көзүм көгөрүп жүргөм.
Ар бир таксиге түшкөн сайын ошол окуя эске түшүп, балам айдоочу жакшы кишиби деп сурай берет деген Марина башынан өткөн окуяны өз энесине айта алган эмес. Эч ким менен сүйлөшкүсү келбей нес болуп калганын, кийин сиңдисинин кеңеши менен таксист терисин жамынган кылмышкерди токтотуу үчүн милицияга арыз жазышканын айтып берди. Марина да алгач арыз жазып барышканда, сиз бул ишти аягына чейин чыгарасызбы же акча сунуштаса аласызбы деп кайра-кайра сураганын белгилеп жатты. Көкүрөктөгү боштукту коомдон ренжип турган назик көңүлдүү бир туугандары жакындарынын колдоосу менен калыбына келтирип жаткан Марина финансылык жагдайдан улам психолог айткан 10 сеанстын 3-өнү гана алганын айтып берди. Экинчиден кылмышкердин күнөөсүн далилдөө оңойго турбады дейт.
Вообще состояние да у меня до сих пор, вот как видите, год прошел, это Сколько времени прошло? Год прошел, это как его?
Аны соттогонуна бир жыл болду. Ошончо уакыт өтсө да, мен бул темада жай отуруп айтып бере албайм. Ошол окуяны эстеп, түнү менен уктабай кыжалат болуп чыгам. Балам деле ал окуяны унута элек. Башында аны менен психологдор, милиция сүйлөшүп, мен ал күндү унутуп койгондой мамиле кылып жүрдүм. Бир жолу такси чакырып калдык. Таксист байке жакшы эле кишиби деп сурады. Башкача айтканда, бала муну унутпайт.
Ничего не забудет.
Укук коргоочулар зордуктоого кабылган кыз келиндер адатта милицияга кайрылбай турганын, кайрылган күндө да иштен көбү аягына чыкпай, жабылуу аяк жабылуу бойдон каларын белгилешет. Адвокат Расулжан Исакжанов бул иш боюнча да соттук процесс узакка созулганын белгилөдү. 2016 жылы Ысык Көлдө жергиликтүү таксист балалуу жүргүнчү аялды зордуктаган деген шек менен кармалып, анын үстүнөн кылмыш иш козголгон. Бул иш боюнча соттук териштирүү Тоң райондук сотунда жүргөн. Сот чечим чыгарып, таксисти 3 жылга эркинен ажыраткан. Ушундан кийин социалдык тармактардагы активисттер Тоң райондук сотунун үстүнөн кызматтык текшерүү жүргүзүүнү талап кылып чыгышкан. Алар бул үчүн петицияга кол чогултушкан. Кийин облустук сот таксисттин жазасын катаалдатып, 8 жылга эркинен ажыраткан. Андан сырткары сот аны жабырлануучуга 100 000 сомдук моралдык зыян катары, 30 000 сомду материалдык чыгымдын ордуна төлөп берүүгө милдеттендирген.
Занимался этим вопросом у нас учебный центр адвокатуры. Она смогла организовать сильных юристов, адвокатов.
Бул иш менен адвокатуранын окуу борбору алектенди. Күчтүү юрист, адвокаттар жалданды. Мен жалгыз болгон жокмун. Жабырлануучуга жардам берип, сот адилеттигине жетиш үчүн 4 адвокат иштедик. Биринчи инстанцияда оор кылмыш экенине карабай 3 эле жыл берди. Бизге жеткен маалыматтарга караганда таксисттин милицияда тааныштары болгон, сатып алган. Анткени милицияга келгенде бардык далилдер жок болуп кеткен. Жабырлануучуну коркуткан учурлар болду. Жабырлануучу окуя болгон жерди эстеп калганы кылмышты далилдөөгө жардам берди. Ал жерден табылган кийимдер.
Потому что когда приехали сотрудники милиции, он все улики уничтожил.
Деди адвокат Расулжан Исакжанов. Кийин зордукчул таксисттин адвокаты Жуматай Абдрахманов анын кардары Маринаны зордуктаганы боюнча далилдер табылбаганын айтып чыккан. Анын айтымында сот баланын көрсөтмөсүнүн негизинде гана өкүм чыгарып койгон.
Далил жок дегенибиз экспертизанын жыйынтыктары боюнча эч кандай окуя болгон эмес. Жыныстык катнаш болгон эмес. Жабырлануучунун кийиминен, ич кийимдеринен тиги соттолуучунун антигендери табылган эмес, денесинен табылган эмес.
Жабырлануучунун адвокаты Расулжан Исакжановдун жообу мындай болду.
Не знаю, или по незнанию, или специально, это уже другой вопрос.
Эксперт атайлап жасадыбы же билбегендеби, айтор экспертизадагы биологиялык материалдары туура эмес сактагандыктан жараксыз болуп калган. Бирок канаган, көгөргөн, сыйрылган жерлери болгон. Күнөөсү толук далилденген.
В общем, в совокупности вина его была полностью доказана.
Аялдардын укугун коргоп келаткан Сезим Кризис борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова зордуктоо беренесин сотто далилдөө кыйын процесстердин бири экенин белгилеп жатат. Мындай учур алардын иш тажрыйбасында да кездешип келет.
Баары эле кайрылбайт сотко да. Кайрылса дагы аябай ушуну тастыкташ аябай кыйын. Өспүрүм кыздын зордуктоо боюнча мен өзүм сотко катыштым. Тигил жактын адвокаты айтып атат да, өзү каалаган дейт да. Бир мисал келтирейин. Адвокаттар деген эме кишөлтүрөөн ишин деле жактайт. Бул эме кичине бир ар дайым бери болгондо жактасаңар болот. Бул өзү кааласа дагы уч киштик адам школьный форма менен кетип бараткан кызды зордуктаган кандай деп ойлойсуз дедим да. Мунун канчасы инцест деп коебуз, ошо үй бүлөнүн ичинде болгон канчасы жабык бойдон калып атат. Эми эмне болуп баратабыз? Бир кээ бирде малдан айырмалыш жок болуп баратабыз. Кудайдан коркпогон же закондон коркпогон адамдар пайда болуп атат. 70-деги байбичени зордуктап кетип 2 жыл 2 ай биринчи сот болду да, биринчи инстанция. Эми мындай обвинительный заключение чыкты, 6 жыл берди, аны камаган деле жок. Бирок тастыкталды ошо зордуктоо болгон экен деп да.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда зордуктоо жана зордуктоого аракет кылуу фактысы менен 2017 жылы 206 учур катталса, 86 киши ушул үчүн соттолгон. Калганы же кыскарган, же тараптар өз ара келишип макулдашып алган. Мисалы, декабрда Ленин райондук соту кыз ала качуу жана зордуктоо фактысы боюнча ишти карап, өкүм чыгарды. Анда жабырлануучу тараптан кечирим берилип, сот тараптардын макулдугу менен зордуктоо боюнча ишти кыскарткан. Айыпталуучу тарап моралдык зыян үчүн жабырлануучуга 400 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Адвокат Расулжан Исакжановдун белгилешинче, ишти созуктуруу менен ошол окуяны унуткаруу же акча алууга көндүрүү аракеттери болушу ыктымал.
Не знаете, я, конечно, сторонник того, что все-таки они должны обращаться в правоохранительные органы, но дело в том, что действительно, как вот вы до этого замечали.
Мен өзү жабыркаган тарап, дароо тартип коргоо органдарына кайрылышын жактайм. Бирок жогоруда көргөндөй бара-бара кыз акча алышы мүмкүн же кандайдыр бир коркутуулар болушу мүмкүн. Эл эмне дейт? Коомчулуктун пикиринен коркот. Бул ар бирибиздин укугубуз. Ошондуктан ар бир ишке реакция кылыш керек. Мындай фактыларды каттап, чара көрүш керек. Мисалы, ошол эле таксист мурда жазага тартылбай калган. Ошондуктан кайра ушундай ишке барган. Ким менен кандай сүйлөшүүнү да билген. Жабырлануучуга машине сунуштагандагы учурлар болгон. Кийин анын жакындары коркута баштаган. Мунун баары жазасыз калуудан келип чыгат.
Потерпевшие поступали предложения, и машины даже предлагали якобы, ну не знаю, честно, предлагали или нет, но я там не присутствовал. Потом угрозы были с ее стороны родственников, то есть эти факты были. Это просто безнаказанность.
Кыргызстанда аялдар оор кырдаалга туш болуп, зордук-зомбулукка кабылганда кабыл ала турган мамлекеттик кризистик борборлор жок. Бул иште эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги бейөкмөт уюмдар менен бирге гана аткарып келет. Аялдар, балдар оор кырдаалга туш болгон учурда 111 ыкчам номери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу 112 номерине чалып тийиштүү маалыматтарды сурап алса болот. Ал кызматта иштеген 6 психолог жагдайга карап кеңеш бергенге аракет кылат. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Урматтуу каарман, ушул менен кечки азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дареги биз азаттык чеки торг Прагадагы студияда мен улан Алым Кулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз. Бишкекте